Telefonoz bestalde dugu Esti Chamarro. Ez diren aizpak, larraitzek, ela, esklerosi lateral amitrofikoa du azken 15 urteetan eta gaur egun ezin du gorputz atalik mugitu, hitz egin ere apenas, eta hiru bat urte daramate eutanasia arautu dadila eskatzen. Esti, egun on?
Kaixo, egun on, Berdin.
Nola bizitu dituzuzuk azken ordu hauek, Angel eta Mari Joseren kasuarekin?
Ba, bueno, entratu bezain pronto kontuatu nintzen, bueno, izlagan ikusi nintzen ni, ezta? Guain dala, ba, bizpairu urten, ere ezak eskatu zitenen honekin bukatzeko laguntza hori. Nei buruti pasatu zitzaian gauz berdine hausia izan zen. Eta nik hausia eskaini nion baita behai. Baina, bueno, egun batzuk hitz egin ondoren, berak eskatu zitenen ezetz, legalki nahizula, ze beak edukela ba, soportauko nahi gero ze pasatuko zitzaiten ez jakite horrek. Orduan esan zuten behitu ezti, izkatze zut, hori nahi dut, baina nahiago de legalki jutea ze ba, nik ezingo nuke hori ja.
Larraitz berarekin hitz egin duzu, honetaz? Moztu egin eta... abarkatu ezti, moztu egin zaigune batez, konexioa. Galdezkari nintzen Larraitz berarekin hitz egin ote duzun zuk.
Bai, itzen dugu, bai. Egunero dauke komunikazioa, eman bitartez, bai. Eta atzo bertan itzen genuen ontaz. Eta, bueno, ba, iritsi bartzen olako momentu bat, eta nik ustet ez gehala inor, bueno, edo inor ez dala, inorrak ez daukela eskubide gizon hau epaitzeko. Bai, beraia bakarri dakiela atzeti daun sufrimentu guzti hori, 32 urteko sufrimentu hori, eta oso errixa dela, bai, lege batei eutxi eta hoi epaitzea. Baina hau bizi behar dantzeo zera, eta gu gaur egun hause bizitzen nahi geha.
Azkenean utzi dute libre, Bart, gauean, baina karguekin, eta orain ikusi beharko da, ez da? Eutanasia legerik ez baitago araututa, ze ondorio izango dituen, aipatzen da bi urte arteko espetxe zigorra ere jaso dezakela, bere abogatuak esaten zuen hori.
Bai, guri informazioa almaintzitza egun baita bere garaien, eh? Ba, bueno, ba, bi urteko espetxea izango genula, agian, baina esken ikustet ez daula eskubideik. Bai, argi eta garbi adierazten du emakume horrek, juteko ze desio dauken, ezin dula gehiago, ba, sufrimentu psikologiko eta psikiko jasangaitza daukela, eta 32 urte bere ondon eonda gero, beak aurrea zeitzeko intentzia zeuken, eta beha zaintzeko intentzia zeuken. Inbaldima du, da, eskaera bat eondalako. Bai? Eriotza duin bat eskatzen nahi zalako emakume hori. Orduan nik uste ez gehala inor, hoi salatzeko edo hoi kritikatzeko ez daukola inungo eskubideik.
Elkarrekin entzungo dugu Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidente, aurre kanpaina betean eztanda egin baitu gaiak, eta Sánchezek esan du iristen bada Moncloara eta nahikoa babes balin badu eutanasiaren legea onartzeko prozesuari berriz ere ekingo diola.
Mi compromiso con los españoles es firme, con las personas que están sufriendo como María José es firme. Si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo 28 de abril, ese derecho será reconocido
eutanasiaren legea onartzeko prozesua orain arte blokeatu izan aleporatu di Alderdi Popularari eta Ciudadanosi. Iruditzen zaizu berriz ere kasu honek agendaren erdian kokatuko duela gaia?
Bak ziritu zaiten, ustez hau dela politikon arteko gatazka bat. Bai, oain arte bai izan dira, bueno, nik iragazte baldimat hau ingo dut, nik boterea baldimat hau ingo dut. Nik uste eta hau pixka eta ontza azriogo di joala. Hemen daude gaixo batzuk, arazo larri batzuekin, gaixotasun ba, irreversible batzukin, ez daukeala inungo atzera bueltaik, eta ezke azkenen esate izan, bueno, bai, nik botera dauketenen ez ez barkatu, oain, ja. Gaur geun gertatzen nahi dan zehose da. Ez da gutxein behar zeinek irabazi, zeinek ez irabazi. Hau nik uste teo zein pertsonak euki behar den eskubide badala. Zein boteren egon, kontutan euki gabe.
Ba, Esti Chamarro, eskerrik asko une honetan, zuretzat, zuentzat, une delikatu izango den honetan, faktoriaren deiari, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei beti.